hamar.
Tveir hamar?
Já.
En sérðu þetta?
Ha?
Þetta hérna? Veistu hvað þetta hérna er?
Jú, já.
Nei, þetta heitir grís. Þetta hérna er einn sparigrís.
Já, grís.
En sérðu hérna?
Já, hérna er einn grís. Hérna er tveir grís.
Tveir.
Grís.
Hérna er einn grís. Hérna. En hérna eru tveir.
Já, tveir grísar.
Grísar.
Já. Ekki meira en þú.
Já, já, já. En sérðu þekkir ekki þetta?
Jú, ein saga.
Alveg eins og saga með saga. Og hérna eru þá tvær.
Sjáðu.
Já. Þú ert þú, en þetta þekkir þú líka?
Bók.
Já, en hvað er næstu mynd? Hvað er á næstu mynd? Það er að skoða hvað er á næstu mynd.
Rannarbók.
Er það? Viltu fletta?
Já.
Það eru tvær.
Bók.
Ha, tvær.
Bækur.
Já.
Ein bók hérna.
Já, alveg rétt. Þú ert þannig alveg að vita hvað er á næstu mynd, sko. Sérðu. Þetta heitir nú reyndar ekki pottur heldur, maður steikir á því. Það heitir panna. Þetta er ein panna þarna.
Já.
Og svo kemur á næstu mynd. Þá eru, nei, ekki taka svona margar.
Nei.
Þarna eru tvær
pönnur.
Tvær pönnur, já. Svo ertu búin að skoða hamarinn.
Já.
En þetta eru nokkuð hvað þetta, veistu nokkuð hvað þetta er?
Já, endavél! Róbjörna!
Skrítið þetta skrifir opið svona.
Já.
Og þarna eru, hérna eru það tvær.
Endavélir.
Já. Sérðu hvað þetta er?
Já, þú mér séu með það.
Er svo flott hérna?
Einn.
Þetta er bara eitt.
Eitt.
Ha?
Eitt eir.
Og hérna eru?
Tvö eiru.
Tvö eiru?
Já.
Alveg eins og þú átt. Já. Ég á líka tvö. Sem hérna. Veistu nokkuð hvað þetta þér heitir?
Mö.
Ha
ha
ha.
Já.
Á ég að segja þér hvað það heitir?
Já.
Þetta hérna er ein geit.
Ein geit?
Já, já.
En hún að tala?
Nei, hún segir bara, hvað segir geitin?
Múúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
Og þau eru enda að segja aftur á skipin.
Já.
Ha? Getur þú sagt alveg við skipin? Er ein geng þarna?
En hérna eru?
Tveir geng!
Tvær?
Geita.
Tvær geita?
Með geng á borðinu.
Þú þekkir nú þetta dýr.
Þetta er ljón.
Þetta er sko ljón, já. Eitt ljón. En hérna eru aftur á móti
tvær ljón.
Tvö?
Já.
Ljón, já.
Já.
En hvað er nú þetta?
Þetta er alveg svona, alveg er svo hlýja á.
Hvað heitir
þetta? Þetta er til skafa sandi.
Nei, maður borða með þessu.
Hvað?
Maður borða með þessu.
Jó.
Hvað heitir þetta? Svona í skúpi, ég heldur svo. Það heitir
gafi.
Já. En hérna eru svo tveir.
Tveir gafalar.
Fínt, tveir gafalar.
Sól.
Já, já. Hérna er bara ein sól. En hérna eru...
Tvær sólar.
Já. Sérðu þekkir nokkuð þetta?
Þetta, já. Þetta er tjál.
Þetta er tjál. Og hérna eru...
Þetta er leiðubíl.
Já, en sérðu hérna eru nú komin tvö
hús.
Já, en hérna eru tvær hurðar.
Já.
Nei, þekkir þetta?
Bekkur.
Já, já. Og svo eru hérna tveir.
Bekkar.
Fín. Nei, þekkir nokkuð þetta dýr?
Já, byrðu segja mér það.
Það heitir hvalur.
Hvalur.
Hérna er eitt hvalur. En hérna eru tveir
hvalar.
Fín. Þú ert svo duglegur.
Þetta er leigubíll.
Já, já. En þetta er ekki gaffall.
Nei, þetta er skeið.
Þetta er skeið.
Já.
Og hérna eru komnar tvær
skeiðar.
Skeiðar. Sérðu hvað þetta er?
Viltu segja mér það? Eins
og ég á hérna?
Auga.
Já. Hérna eru svo
tvö eiga.
Sjáðu?
Við erum þín gleraugu.
Ha, já, gleraugu. Og hérna eru tvö
eiga.
Nei, hvað er þetta?
Töng.
Já, til hvers nota maður hana?
Til að þetta er dragnappu.
Já, fyrst lemur maður á þá með.
Hamar, svo dregur maður út með þetta.
Með
þetta.
Með taun.
Gina.
Já.
Svo er ég þitt naglan í, svo draga ég þetta taunina út naglan.
Já, já. En hérna eru nú tvær
stöng.
Ha? Ekki stöng. Það er
Tvær. Hérna er leigubíllinn.
Ekki tvær stelpur.
Nei.
Heldur.
Hérna er leigubíll. Fyrir að vera leigubíll.
Randa á hana leigubíll.
Ha?
Randa á hana leigubíll.
Randa.
Já, já.
Þér eru stundum í leigubíl.
Nei, hún á bara leigubílinn af því hún á bókinn. Hún á bara leigubílinn á myndinni af því hún á bókinn.
Já.
Þess
að... Allt er ekki að kemur römmar eftir dagatölu.
Ha? Ég held ég þú að því nú ekki kefa hér náttur þetta hætt.
Alltaf að gera það.
Jú, setna.
Já.
Já. Setna. Já. En þá máttum við bara gráta allir.
Já.
Þú veist að allir þar með þið beint heim. Já. Ég sagði að þið voru að koma hérna á götunni, hver á hérna hérna. Þá allt er að prófa á hann eitthvað, þá er hérna að taka. Ég held að þínu sér ómýtur. Hún veit að bílum þeim?
Já.
Þannig er þetta sem er að stýra ekki leið?
Já, sem er stýra ekki leið.
Þið má ég sjá hann.
Hvað?
En hvað er þeir fíl? Er þeir báðu svona fílir?
Já.
Hvernig fyrstu þennan? Hver gaf þið það? Hver gaf þið þennan?
Ég ætla að skila þeim drengi.
Nú?
Það þú til að skila.
Er það til að skila?
Já.
Nú, hvert að það að skila þeim?
Til skrápi.
Nú, jú.
Já. Strákum, lundum, nú, ég er með hann í láni.
ertu með í láni á einhvers annars krákura? Já, er þennan áttu? Og hver gæðir hann?
Mamma!
Já.
Sjöru, hann dörnir sem að skoðu?
Já, já.
Sjöru, bara, sjöru, það er leið? Sjöru?
Já. En veistu hver bara heilsa þér? Veistu hver bara heilsa þér? Hann Eiríkur, hann bara heilsa þér. Ég hitt hann á þann. Þá sagði, segðu halló til Kára frá mér. Manstu getur Eiríki? Já.
Eiríkur, hann á Volkswagen bíl.
Já, já. Hann á Volkswagen bíl. Og veistu, Eiríkur var að drekka kaffi á.
Það er svo hægt að með bíla. Hér er svo læst.
Já, já. Þetta okkur þennan okkur. Nú er líka að okkur þennan.
Já.
En hvað eru fínir allir saman?
Þessi er ekki mitt varandi.
Nei, það er bara að bóku. Hann er bara með varandi ekki. Jeppin. Hvað er inn í honum? Hvað er hann inn í honum?
Það er bengur.
Er?
Hún eru bara þeim í skottinu.
Já.
Það er hitamælir.
Er hitamælir?
Já.
Nú, hvað er hann?
Hann er þeim inn í bílum.
Já.
Inn í skottinu. Þannig.
Já, já.
Kjáru, jeppan.
Já.
Það er bara gangstjættið.
Það er bara gangstjættið.
Nú kæra hann þetta.
Hvert ætlar hann? Hvert ætlar hann að fara? Hvað sagði hann? Stýrislaus?
Líka stýri þessum
bein. Já. En hvað var bíllinn sem var stýrislaus? Þú ætlaðir að sína okkur einhvern ónýtan bíl sem var stýrislaus?
Já, hann er farinn.
Hvar var hann?
Hann var pappi stýrinn með þessum
bíl. Var hann úti?
Já, hann
fór. Nú, var hann ekki hérna inni hjá þér?
Nei.
Nú,
hann var bara úti.
Sást hann einhvers staðar úti?
Já,
svoleiðis.
Ég var léttur í skver, ræði með pappa, svo sjáði og nýta bíl.
Var það? Já. Það fegst einn sinni að fara í boxfæringbílinn hann Erik?
Nei,
ekki.
Ég fór bara í trappandinn. Hann er ekki.
Já, já. Fylgja, er ég á bílastæðinu?
Já.
Þú getur alveg lagt í hliðin á mér mömmu, það ekki?
Það er blátt. Óttalega strýtingar við það.
Hvað ertu að gefa hafna? Hvað ertu að gefa hafna?
Það er alveg mér að bæta þeirra.
Já.
Nú
bakkar hann í stæði, já. En var nokkur hérna sem var? Hefur séu, hvernig var þessi?
Mjólk hérna?
Já. Er þessi með stýri?
Já.
En þessi?
Nei.
Hvað er hann þá?
Nei. Þessi, þetta er sendibyrbyggur.
Já. Já, þessi.
Þetta er sörugabílinn.
Þetta er þetta ekki brunabílinn?
Jú. Þetta er brunasjúkrabíl.
Nú svoleiðis. Brunasjúkrabíl.
Já.
Hann sagði nefnilega á hennum bílan hefði stýrislaus. Ég var svo hissa.
Kári, má mamma fara að þetta búið að kaupa kaffi?
Já.
Það þarf að passa að hendur okkar og hana er ekki?
Já.
Eigum við að skoða hérna aðra bók?
Já. Það er skoða hversu að hendur getur að hafa það.
Eigum við að skoða þeir viltu sitta hérna hjá mér?
Já.
Hva? Sestu hérna. Það eru bílana, leggjum þeim hérna í stæði.
Já.
Og svo getur þú sest hjá mér.
Já.
Are you going to give him the real words or the nonsense words?
The real words.
After that, why don't you show him a few nonsense words and use some of these names just to try and get him to imitate the name
exactly.
Just to imitate, not to...
Yeah, just to get him to say some of these words for...
Yeah.
Huh.
Also nonsense words.
Instead of using the nonsense words, just showing him pictures and giving those as the names and so we'll get those.
But those two, if I...
Just a few, just to get him to imitate those words.
No, but can I use them?
Yeah.
Sérðu?
Nei, hvað er þetta? Hvað er þetta? Hefur þið knýnt þær fara úr skónu?
Ha. Viltu fara úr þeim?
Já.
Á ég hjálpa þér úr þeim?
Nei, ég er bara að reyna það.
Ætlar að reyna það sjálfur?
Já.
Hvernig gerir þið það?
Ég bara gerði þessum fyrir bara ég gerði bara
Hóna?
Hóna?
Á ég hjálpa að taka reymarnar?
Já.
Hæ?
Þetta er hundur.
Já. Sérðu?
Hérna er hitt fletta.
Já, þetta er til að reyma. Nú getur þú farið út um sjálf. Er það ekki?
Já.
Dúlugur.
Pabba þín er bara gáð.
Nei, var það?
Já.
Dúlugur, maður sá hvernig þú getur. Já. Svona. Sko.
Hætti ég í skónum?
Hættir þú skónum? Datt hann á gólfið?
Já, hann datt.
Þú látið hinn þetta líka?
Já.
Er það? Já. Já, hvernig þetta er hann? Nei, þetta er hann líka.
Já.
Nú duttu þið báðir. Ég var að hafa þá saman hérna. Svo mamma þið finni þá.
Já.
Já, nei, sérðu, þetta var hundur. En þetta er hérna. Þetta eru tveir.
Þetta eru tveir hundur.
Já.
Ég sagði það eins.
Já, en veistu hvað er næstu?
Já.
Hvað er næstu?
Fleir hundar.
Ha? Sérðu? Það er ekki tóma mikið.